ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत दशम स्कंध सप्तविंश अध्याय। शुक उवाच। शुण पांडव चूड़ामणि नंद नंदन कर्मवाणी गोपी गोपाले रुंड होई कहंती नंद कुबसाई मनुष्य नुहे तो बालक एहार कर्म मान देख क्यों देवता गोप्य होई जन्म होइला देह बही आंभर वंशे जात होई हेमंत देखिला तो नाही सात वर्ष तोर बाळ करे तोळिला गिरीवर नळिनी जेन्हे गज करे पर्वत तोळिला सधीरे तिनि दिनर तोर सुत पुतना प्राण कलाहत अंतुड़ी उठी आरी दिने सकट भांगिला चरणे दिने कद्वारे बसीथिला तृणावर्त जे हरि नेला गगने नेइता माइला शिलारे पड़ी उबुरिला दधि मंथन बेले धरी रोले बांधिला तोर नारी घरु बाहर होई गला वृक्षर तळरे मिलिला वृक्ष मध्यरे पसी गला जामड़ा अर्जुन भांगिला अघा दैत बाळ काले माइला कुमारंक मेले दिने कबक गिळुथिला से पुणी के मन्ते जानिला बकासुर कु करे धरी चिरिला बेनी फाळ करी धेनुका ताळ बने नासी फल आणिला मन तोषी प्रलम्बा युद्धे मराइला गोकुळ अनळु तारिला जाणु ना कालीर कथा केतारे अछि सामरथा हेळे गंजिला तार बळ अमृत कला विष जळ लोचने तार मुख चाही गोपी गोपाळे हेउ बाई आंबर बड़ मुहास बाळ के न छाड़ती पास एवे तोळिला गिरीवर सात वर्ष तो कुमर आंभे पाइलु मने शंका नंद तु एथे थाओ एका किए असुर तोर कोळे आंभंकु गिळि बसे हेळे पळाई जीवु तोर पुरु तोर सुत कु आंभे डरु हरि हरि बोल दैबे आमे राजद्रोही एपुरे न रहिबु केही जेते असुर मले एथ समस्ते राजा अमनात्य राजबैरी पण होई के प्रजा नग्रे थाई रही एबे होइला बड़ भय यज्ञ भांगिला तोर पुओ इंद्रर तुले बाद करी के रही पारे मर्त्य पुरी नंद बोइला ताहा सुणी गोप वचन परिमाणी सुण सकल गोप जन गर्गरु सिंकर वचन पुत्रंक नाम कर्म काले मोते कहिले एक मेले बोइले तोर पुत्र कथा जानई जन्मर बारता चारि जुगरे चारि वर्ण शुक्ल सुणित पित श्याम पूर्वे वसुदेव घरे जन्मिला देवकी उदय করে এহার নাম বাসুদেব বিদিত বলন্তি সাধব এহার নাম গুণ যেতে মুহি জানই যোগ মতে গোকুল তারিব এ ভলে সুখে বঞ্চিব এহা তুলে পূর্বে সাধবে সিদ্ধের হি তরিলে এহা পাদ ধ্যাই এহার পাদে সেবা করি হেড়ে তরিবে নর নারী হে নন্দ শুণ সাবধান মনুষ্য নহে তো নন্দন দেখ এহার বর্ণ চিহ্ন প্রত্যক্ষে বিষ্ণুর সমান এমন্ত কহি গলে মুনি তাহাঙ্ক বোল শিরে ঘেনি মণিলি নারায়ণ প্রায় তুম্ভে ন কর মনে ভয় হরি হরি বোল পুত্র র জন্ম তিনি দিনে অইলি মথুরা ভুবনে কংস বিড়িয়া কর ঘেনি রহিলি সে দিন রজনী নবরে দেখিব সুদেব সে মোর প্রিয় মিত্র ভাব এহার যেতে কথা মান যাহা কহিলে তপোধন মুহাদেহে জুথাই বসি প্রিয় বচন অহ নিশি আবর কথায় কুণ কহিয়ছন্তি তপোধন এ পুত্র যেতে যেতে কথা এথকু ন করিবু ব্যথা যেতে অরিষ্ট তোর পুরে মরিবে যেতে কসুরে এথকু ন পাইবু চিন্তা তো পুত্র প্রত্যক্ষে বিধাতা মোতে অছন্তি এতে কহি এথকু ন বিচার কেহি এমন্ত নন্দ মুখ শুনি গর্গ বচন মনে গুণি নন্দ বচনে মন দেই শঙ্কা ছাড়িলে কৃষ্ণে চাহি আনন্দে আলিঙ্গন করি মায়া মোহিলে নর হরি গোপালে হইলে হরস কৃষ্ণঙ্কু চাহি হস হস আনন্দে শিরে কর দেই বলন্তি কৃষ্ণ কর ত্রাহি বাসব ত্রাসু যে তারিলা পর্বত করে উপাড়িলা সে আম্ভর খু সর্ব কালে গরু গোপাল এক মেড়ে শরণ গলু তার পাদে গোপালে বলন্তি আনন্দে হরিচরিত সুধা বারি শ্রুতি যুগলে পান করি আনন্দ মনে কর লয় হেড়ে তারিবে দেবরায় সুজন জনে এণে রস হেড়ে খণ্ডিব মোহ পাশ হরিচরণ আশ্রা কর আউ নথিব দুঃখ ঘোর বলই দাস জগন্নাথ গীত প্রবন্ধে ভাগবত ভাবে বলই দাস জগন্নাথ ভাবে গীত প্রবন্ধে ভাগবত হরি হরি বল ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়। अध्यायां दशम स्कंधे गोपभय नाशने नाम सप्तविंश अध्याय।